новинаў.
У эфіры радыё «Свабода», з вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння са зняволення быў вызвалены палітык Андрэй Клімаў. Ён накіраваўся ў Менск на цягніку з Калінкавічаў. Пра гэта паведаміла нашаму раду ягоная жонка Таццяна. Клімаў патэлефанаваў дачцэ і сказаў, што яго вызвалілі і вязуць на вакзал. Заўтра 5:46 цягнік мае прыбыць у Менск. Раней сёння Александр Лукашэнка ў Віцебску наведаў прадпрыемства «Віцязь», а пасля адказаў на пытанні журналістаў. Сярод іншага Лукашэнка заявіў, што пытанне аб палітычных зняволеных у Беларусі закрыта. Паводле Лукашэнкі, ён, маючы канстытуцыйнае права, прыняў пастанову вызваліць тых людзей. «Мы зрабілі беспрэцэдэнтны крок добрай волі, і цяпер паглядзім, як на гэта зрэагуюць Еўрапейскі звяз і ЗША», – сказаў Лукашэнка. Паводле інфармацыйнага агенцтва «Белта», Александр Лукашэнка зрабіў і заявы адносна таго, чаму Александр Казулін не быў вызвалены датэрмінова, як гэта прасілі амбасадары краінаў Еўрапейскага звязу. Падрабязней пра гэта Алег Груздзіловіч.
Вось што паводле інфармацыйнай агенцтвы «Белта» сказаў Александр Лукашэнка пра тое, чаму не адбылося датэрміновае вызваленне Александра Казуліна. Пытанне было ў тым, што ягоная жонка хворая. Да мяне звярнуліся амбасадары Еўразвязу пра тое, што стан здароўя жонкі пагоршыўся. Ладна, усе мы людзі, усё ў жыцці бывае. Я пагадзіўся, хай вязе жонку на лячэнне. Мы ёй, наколькі маглі, дапамаглі, прапанавалі лячэнне ў Нямеччыне. Мужу трэба было суправаджаць яе ў Нямеччыну. Але, наколькі я сёння інфармаваны, муж адмовіўся яе лячыць. Але гэта сямейная праблема, я не хачу ў яе ўмешвацца, сказаў Александр Лукашэнка. Так само поводле «Белта» 14 лютого дочки политика Вольга и Юля ездили в Калёнію на сустрэчу с батьком, каб уговорить его выехать с мати у Нямеччину, але той адмовился. Мы связались со старшей дочкой Александра Казулина Вольгой. Вот ее комментарий до поведомления «Белта».
Попрошу Александра Григорьевича больше никогда не прикрываться жизнями людей, потому что за все это придется отвечать. Не надо рассказывать, что он прикрывается мамой, и поэтому он отпустит папу. Пусть называет вещи своими именами. Если он хочет выкинуть Казулина из страны, не надо прикрываться жизнью других людей. И это просто полное кощунство.
А вот это правда, что вы ездили в колонию, как его уговаривать погодиться на такие варианты? Это не так?
Мы ездили в колонию для того, чтобы обсудить, что будет дальше и какие у него есть перспективы выхода.
Гэта былі словы Вольгі Казулінай. Сёння Александр Лукашэнка, выступаючы ў Віцебску, сярод іншага заявіў, што пытанне аб палітычных зняволеных у Беларусі закрыта. А трошкі пазней пасля гэтага стала вядома пра вызваленне з калоніі палітыка Андрэя Клімава. Праз тры дні пасля таго, як Александр Лукашэнка наведаў новы будынак факультэту журналістыкі БДУ, загадам рэктара з фармулёўкаю «За акадэмічную непаспяховасць» адлічаны студэнт трэцяга курсу гэтага факультэту старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Напередадні акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня Франак Вячорка быў затрыманы ля будынку цэнтральнага РУ ў Сменску, куды прыходзіў падтрымаць сваіх паплечнікаў. Вячорку асудзілі на 15 сутак арышту, і за час адбыцця пакарання ён прапусціў два экзамены ў ВНУ. Сам Франак Вячорка сапраўднай прычынай адлічэння называе сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю. Далей з Менску Ігар Карней.
Сёння раніцай Франак Вячорка меў гутарку з дэканам факультэта журналістыкі Сергеем Дубовікам, які паведаміў яму навіну пра адлічэнне.
Адлічэнне такое беспардоннага, неаргументаванага, я проста не чакаў. Зро падрыхтаваўся на тое, што буду пераздаваць, але тут кажу, ўсё, я загад пра рэктара за акадэмічную непаспяховасць. Я кажу, ну як жа, у мяне ж павышаная стыпендыя, выдатныя адзнакі, дыпломы, граматы. Ну вось так атрымалася. Вы выдавалі дакументы на адлічэнне, ён кажа, ну я, але я рашэнне не прымаў. Я думаю, што да ініцыятывы КДБ альбо асобных клянаў. Але гэта проста мэтавая зачыстка. Ад мяне ад самага пачатку ўсе давалі зразумець, што ўсё нічога не залежыць, што не ўжо прынятае наверх.
Намеснік дэкана факультэта журналістыкі Вольга Самусевіч патлумачыла, што ў звязку з неліквідацыяй акадэмічных запазычанасцяў студэнтам Вячоркам у рэктарат было накіраванае службовае паведамленне, паколькі на адным іспыце Вячорку паставілі двойку, на другім тройку. У такім выпадку канчатковае рашэнне прымае рэктар.
Згодна з пастановай, на першы дзень заняткаў павінны студэнты быць ужо без запазычанасці. Франак не змог з'явіцца на экзамен. самі на участі йти і прийти на пераздачу у той момент, коли були з цієї пераздачі. Тому були створені комісії для об'єктивності. Загадчик кафедри, за якою замацована дисципліна, сам викладчик, у якого вчиться, ну, як один із ніяких ведучих доцентів цієї ж кафедри. Це одну комісію означалювала Сенко Людмила Петровна, загадчиця кафедри літературно-мистецької критики. Другу комісію означалював загадчик кафедри Віктор Іванович Ющенко. Комісія, це якби попошня установа на факультеті, коли виставляє знаку, ми мусимо давати службову.
Загадчик кафедри стилістики і літературного редагування журфаку, дарадця міністра едукації, один з розпрацьовників нових правил орфографії і пунктуації Віктор Івченков виказав здивування, чому раптом Радіо Свобода такої персоні, як третьокурсник Вячорка, віддає таку повагу і увагу. Аргумент, що, мовляв, чоловік займається громадською діяльністю, не подійничав.
Коли займається громадською діяльністю, то не хапає часу на навчання. Ось це і було зафіксовано. Чоловік був затриманий, здавав екзамени, не здав два екзамени. Це правда, приймав екзамени його. Як третьокурсник, він себе не проявив. Проявив тільки на нездовольняючу ознаку. Я, як екзамінатор, який приймав його екзамен, я хочу сказати, що він не справився з заданням. Не сказав на те, що потрібно. Ви ж пам'ятаєте мої потребування.
Як розповів Франок Вячорка, на його боку большиня студентів і викладчиків. Однак у голос покуль про гета можуть заявити не усі.
Моя група починає збирати підпис, і потім буде кампанія Моника, що по дискредитації тих викладчиків, приватності професора Віктора Ющенкова, який ініціював цей ганебний екзаменаційний комісії, які не дали мені можливості здати програму тих іспитів, яку я пропустив під час сітки на окреслення. Він менавіта назвав мене першим недостойним студентом, який не вартий учоби у БДУ.
Перспектива на навчання за межою, вона ж якби реальна.
Буду до останнього домовлення тут, у тому університеті, який я вибрав, коли не тоді у будь-якому іншому університеті на Білорусі. Відомо, мене чекає війська, як і всіх молодих людей, ведучи приклад Железніченки, не по собі. Можливість навчання за межою залишається у будь-якому разі, тому що вчитися треба, але на рогі в крайньому випадку.
Батька Франка Вячорки, Вінцук Вячорка, тепер знаходиться з візитом у Швеції. Довідавшися про відлічення сина, він почав організовувати спеціальні зустрічі, щоб припинити стажировки викладчиків і студентів БДУ у цій країні. Активісти молодіжного демократичного руху починають кампанію припинення міжнародних контактів з тими ВНУ, які відлічили студентів за громадсько-політичну діяльність. Кампанія буде довжитися до того часу, поки адміністрації цих ВНУ не відновлять на вчобі відлічених студентів. Любов Луньова.
Молодзевы активисты из разных незарегистрованных организаций звернулися до своих международных партнеров у заходнеевропейских краинах и в Украине с просьбой посприять припынению международных контактов с Белорусским державным университетом. До таких заходов молодых людей подштурхнуло отвлечение с учебы Франака Вячорки. Старшиня молодевого крыла партии БНФ Алис Калита поведомил в «Свободе».
Мы будем скировывать свои выселки на то, как замежные партнеры БДУ часово припынили стосунки с этими университетами. Гэтым будем рабіць праз нашы контакты, праз перамовы з партнерскім універсітэтам БДУ. Натуральна, што гэты крок можа назвацца непапулярным. Натуральна, што мы допускаем, што могуць ад гэта пацярпець тыя выкладчыкі, которые не мелі дачынення да адлічэння Франака Вячоркі. Але гэтая мера вымушаная. Прымяняем такую палітыку ўзаемных дзеянняў.
Толькі сёлета больш за 1300 навуковых супрацоўнікаў, студэнтаў і выкладчыкаў БДУ бралі ўдзел у розных міжнародных программах. Сярод фундацій, які гэта фінансавалі, INTAS Young Scientist Fellowship, INTAS Belarus, CERN, проекти AAN, Еўразвязу ды іншыя. Удзел у міжнародных праектах і канферэнцыях неабходны маладым навукоўцам. Ён спрыяе кантактам, якія дапамагаюць прасоўваць свае распрацоўкі на сусветны рынак. Кіраўнік управлення знешніх сувязяў БДУ Уладзімір Ціханаў апавёў свабодзе, што большасць выкладчыкаў стажыравалася ў Нямеччыне, Польшчы, Швецыі, амаль ва ўсіх краінах заходняй Еўропы.
Ездзіла і хорошо, чым больш, тым лучше. Ну, везде ездзяць. В Китай дальше ездзяць менше. Европа ближе, ездят больше. Ну, в какие? Во все. Ну, больше, наверное, из Польши, Германии, Франции, Швеции.
За апошнія два гады з беларускіх універсітэтаў і каледжаў за ўдзел у вулічных акцыях апазіцыі былі выключаныя некалькі дзясяткаў студэнтаў. Міжнародныя структуры далі магчымасць студэнтам прадоўжыць навучанне ў замежных універсітэтах.
Сёлета некалькі десяткаў студэнтаў, адбыўшы арышты падчас зімовай сесіі, апынуліся пад пагрозаю адлічэння з ВНУ. Але фактычна з навучання адлічылі толькі некалькі чалавек, сярод іх Кася Салаўёва з Полацкага універсітэту, Антон Каліноўскі з лінгвістычнага універсітэту, Франа Квячорка з БДУ, Юрась Чаранкоў з Мазырскага педуніверсітэту і Зміцер Жылізніченка з Гомельскага універсітэту. Усіх адлічылі з формулёўкаю за непаспяховасць.
Звонки на свободу.
Прошение вам не будет за ваше предательство.
Куды нам ісці, беларуса?
Ваши вонгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Хвілін праз 10 у нашым эфіры агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. У прынятай на ўчорашнім вечаровым паседжанні ў Бундэстагу рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі – 60 еўра. Аднак рэзалюцыя пералічае пэўныя катэгорыі льготнікаў, якія канкрэтным рашэннем консула могуць быць вызваленыя ад візавых збораў. Гэта людзі маладзейшыя за 26 гадоў, студэнты, мастакі, журналісты, навукоўцы, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Тэкст дакументу, у аснову якога пакладзены праект кіроўчай парламенцкай кааліцыі хрысціянскіх і сацыял-дэмакратаў, накіраваны на разгляд у нямецкі ўрад.
Як заявіла на учорашніх дэбатах старшыня парламенцкай групы па Беларусі сацыял-дэмакратка Ута Цап, аўтары праекту хочуць даць як мага большай колькасці беларусаў магчымасць пазнаёміцца з Еўропай. Мы хочам, каб маладыя людзі, студэнты, мастакі, навукоўцы, журналісты, праваабаронцы, калі гэта магчыма, маглі б наведаць еўрапейскія краіны не па такіх высокіх коштах. Інакш людзі гэтай краіны не будуць мець правільнага ўяўлення пра тое, што адбываецца ў свеце. Тым часам распрацоўшчыкі альтэрнатыўнага праекту аб візах, сябры фракцыі зялёных і вольных дэмакратаў, у сваім дакуменце прапаноўвалі пазбавіць консульскіх збораў усіх без выключэння маладых людзей да 26 гадоў, а таксама людзей з нізкімі даходамі. Як заявіла дэпутатка ад фракцыі зялёных Мары Луіза Бек, дзеянні еўразвязу не ёсць паслядоўнымі.
Еўразвяз зыходзіць з ідыёцкай логікі. Ён лічыць, што сваімі дзеяннямі пакарае рэжым, аднак карае насамрэч простых людзей у Беларусі.
У часе дэбатаў таксама былі адзначаны некаторыя пазітыўныя крокі афіцыйнага Менску. Размова ідзе пра вызваленне палітвязняў, адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску, прызначэнне новага амбасадара АБСЕ, маючы адбыцца сустрэчы беларускага міністра Мартынава ў нямецкім МЗС. Сацыял-дэмакратка Ута Цап выказала спадзяванне на тое, што неўзабаве будуць вызваленыя Александр Казулін і Андрэй Клімаў. Як лічаць нямецкія палітыкі, сапраўдны лякмусавай паперкай стануць сёлетнія парламенцкія выбары.
Расказвала Алена Струвая. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Сёння з калоніі вызвалены палітык Андрэй Клімаў. Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне аб палітычных зняволеных у Беларусі закрытае. З БДУ адлічаны студэнт 3-го курсу факультэту журналістыкі старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Квячорка. У прынятай Бундэстагам рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі – 60 еўра. Другі дзень працягваецца праца ратаўнікоў на месцы прарыву трубаправоду ў Рэчыцкім раёне. Цэнтра выбаркам разгледзіць прапановы апазіцыі па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, заявіла старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. Лідар аргкамітэту руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч праводзіць сустрэчы з жыхарамі Гомелю. Другі дзень доўжыцца кругласутачная праца ратаўнікоў на месцы прарыву трубаправоду ў Рэчыцкім раёне на Гомельшчыне. У выніку аварыі на Дняпроўскую абалону ўжо выцекла больш за 70 кубаметраў паліва. Эколегі кажуць, што існуе пагроза забруднення рэчышча Дняпра, які забяспечвае вадою сталіцу Украіны Кіеў. Падрабязней Вячеслав Кулік.
Сёння на месцы аварыі выратавальнікі разлічваюць выраз ад скавалак трубаправода. Пра гэта свабодзе паведаміў начальнік інспекцыі аховы прыроды Рэчыцкага раёна Геннад Скаліноўскі.
Метраў 500-600 да Днепра. Сейчас, когда были оттепели, вода поднялась и закрыла эту трубу. И сейчас вот образуют с двух сторон трубопровод, чтобы полностью демонтировать этот участок, метров около 100 будет.
Со слову эколога, вода в пойме Днепра уже забрудженная. Тем часом начинается поводка, якая погрожает разнести отрутные плямы у основной речища и у притоки. Передусім гэта палохае жыхароў тутэйшага аграгарадка Заспа, гаворыць Таццяна Горбач.
У нас вот на раке, значит, возле Гранаўкі там такое место, куды аддыхаючыя ездзяць. Там вада чыстая, красіва, там лілеі цвітуць. І возле Александрыкі там тоже стары Дніпра ідзе, тоже там хорошо. Таких не было на Лары.
Далей думка Галіны Протас.
Вёска наша большая. Рака разальецца, да, конечно, спападзе. Это опасно ж, так же ж.
Да гутаркі далучаецца Ірына Канюшык.
Это же всё надо убрать, обработать сначала. Потому что врезки эти бывают очень часто у них.
Были такие факты, что колечки?
Конечно. По трубе врезались у них уже неоднократно.
Про масштабы аварии ускосно сведчить колькость накированных сюды вратовальников и эколегов. Усе нахарчуются теперь у столовцы вёски Заспа. Говорит загадчица столовки Алена Трубко.
Вчера сразу сказали, что человек 70, а потом перезвонили, сказали готовить на 100. И сегодня на 100.
Кухарка кажет, что она первая доведывается про свежие новины с места аварии.
Мне сказали, что просто из-за давления. В России дружбу эту меняют беспрерывно, а у нас, говорит, вот построили так иногда, только где-то кусок заменят, да и все. Денег не хватает, в этом и причина.
Прорыв трубы, праз якую дызельнае паліва ідзе з Расіі ў Заходнюю Еўропу, здарыўся раніцаю 14 лютага ля аграгарадка Заспа Рэчыцкага раёну. Як мы чулі, ад месца аварыі да Дняпра ўсяго 500 метраў.
Якубу Конану, апошняму з жыхароў Беларусі, які ўдзельнічаў у бітве пад Монте-Касіна, летась споўнілася 95 гадоў, з якім настроем жыве ветэран адной з самых трагічных бітваў Другой сусветнай вайны, а таксама што думаюць пра дзень сённяшні ягоныя суседзі, жыхары пасёлка Беразінскае. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтае падарожжа свабоды ў нашай наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Міністэрства адукацыі Беларусі ўласным прыкладам заклікала ўсе дзяржаўныя адукацыйныя ўстановы краіны ствараць першасныя суполкі «Белай Русі». Недавно ў Міністэрстве адукацыі была створаная першасная арганізацыя, куды ўступілі 138 супрацоўнікаў. Расказвае Гіна Студзінская.
Во все школы краины поступил загад до 11 лютого сдать справоздачу об колькости уступивших у Белую Русь. По электронной почте разослали формы заяву, протоколы, статут организации и загадали терминово провести установчие сходы. У школах Борисовского района, до прикладу, сгоды у наставников не пытались. Усіх собрали на сход, дали подписаться под протоколом и автоматично усе присутные на сходе стали сябрами Белой Руси. Собрали по 3500 рублей так званого регистрационного сбору, а потом будут штомесячные унески у залежности от зарубку. Расповедая наставница одной из сельских школ Слуцкого района.
Поступило министерство, значит, уступить облана, уступить района, уступить все школы. В нашей верской школе директор школы Советского Владимира Франции стал керовником.
Отмовиться, в принципе, можно, и потом не дадут спокойно жить.
Конечно, не дают после жить. Все равно тиснуть. Директор нашей школы, например, на первых родах поставил ультиматум. Альбо подписывайте, альбо будете думать, как звольняться. В Гуцуковской школе мне так само уже рассказали наставники, что анкеты так само уже заполнены на всех. Остается только подписи поставить. Наставники будут, конечно, уступать, иначе им нема куда деваться, особенно в регионах.
Директор средней школы поселку Вежа Слуцкого района Владимир Савицкий подтвердил, что поступил загад за районного отдела адукации, каб наставники уступали у Белую Русь.
Организовалась первичная организация. 16 человек у нас педагогического коллектива разом с детским садом. Подали заяву, провели сход, выбрали старшиню и чекаем районного сходу. Устав выучим и все, сгодно с уставом будем денег.
А кто себе отмовлялся уступать?
Ну, у нас же коллектив больше, мы не нікого не заставляли, хто не подав, той не подав.
До речі, з педагогічного колективу Вєцької середньої школи Слуцького району не підписала заяву тільки одна наставниця історії, молодий спеціаліст, яка працює у школі по розміркуванню.
Розказувала Інна Студінська. Апошнім часом з'являється все більше інформації про активізацію діяльності громадського об'єднання «Білорусь». Для чого створена ця організація, яку функцію вона може виконати під час виборчої кампанії і чи може «Білорусь» перетворитися у партію? Про це пойде розмова у сьогоднішній експертизі «Свободи». У ній удільничують метадолях Владимир Мацкевич і політолях Юрій Чаусов. Експертиза «Свободи» у нашому ефірі хвилин про 10 одразу після випуску новинок. Президент США Джордж Буш загадав Пентагону збити американський спадорожник-шпіон, який вийшов з-під контролю і може обринутися на землю. Улади заявляють, що операція з використанням високих технологій може врятувати життя людей. Але існує і політичне вимірення ситуації. В'ячеслав Ракіцький.
Повідомлення Пентагону нагадує сюжет голівудського трилера. Американські морські кораблі з допомогою могутніх радарів сочать за пошкодженим спадорожником-шпіоном, який со смертоносним ракетним паливом поволі, але неумольно рухається у накірунку землі. У наступні два тижні з одного з кораблів буде випущена ракета-перехопник, яка розстріляє спадорожник, і той розлетиться на дробні фрагменти, більшиня яких згорить у верхніх слоях атмосфери. Інший варіант розвиття подій може мати трагічні виніки. Спадорожник поміром з автобус і вагою каля 9 тонн падає на землю і не виключено на нейкий населений пункт. Окрім смерті у кількості людей, розбуренню будинків, узникає небезпека екологічної катастрофи. Ось як потлумачив ситуацію журналістам намісник помічника президента США у національній безпеці Джеймс Джефрі.
Вірогідність того, що спадорожник упаде у населеній місцевості, малая, а концентрації і протяглість знаходження токсичного гідразину у атмосфері будуть обмежувані. Нягледзячи на гэта, калі спадорожник упаде у населеній місцевості, для людей не виключена небезпека смерти чи калецтва. І вона більша, чим звичайно узнікає при падінні космічних об'єктів. Тому президент полічив, що говорка йде про достатково високу ризику, щоб почати хвилюватися за життя людей. Quite concerned
about human life. Представник Пентагону генерал Джеймс Картрайт повідомив сьогодні, що удар по спадорожнику буде нанесений тягом наступних двох тижнів непосередньо перед уваходом спадорожника в атмосферу, бо у атмосфери поводзіни його будуть непредказальними. Сьогоднішнє повідомлення відбулося праз некілька днів після того, як Росія і Китай пропонували на конференції у проблемі роззброєння проєкт резолюції об забороні космічної зброї.
Розказував В'ячеслав Ракіцький. А зараз далі у нашій програмі «Дзвінки на свободу». Сьогодні огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
Слухачы адгукаюцца на заявы прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. На прэсавай канферэнцыі 14 лютага ён выказаўся за ўвядзенне расійскага рубля ў якасці адзінай валюты саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Сёння, калі расійская фінансавая сістэма стабільная як ніколі, упэўнены для беларускай эканомікі, для грамадзянаў Беларусі нічога, акрамя плюсоў, тут няма. Мы гатовыя пайсці так далёка, як гэтага хочуць нашыя беларускія партнеры. І найперш, на маю думку, гаворка павінна ісці пра інтэграцыю ў сферы эканомікі, заявіў Уладзімір Пуцін. Каментары слухачоў «Свабоды».
Цудоўна сказаў палітолаг об прэс-канферэнцыі Пуціна. Калі на Беларусь будзе накінуцца расійская эканамічная пятля ў выглядзе расійскага рубля, гэта значыць поўная эканамічная залежнасць, то палітычная ўлада Беларусі сама ўпаце да іх ног.
Улады, спыніце гульні ў так званую саюзную дзяржаву, бо гэта ідэя перетворилася у пузіла для большей частки білорусів. Кольки можна тримати у тривожному напруженні незалежну країну, якої пропонують колоніальне російське рабство, у якому ми вже були 200 років? Ніякого переходу на российский рубель. Нехай живе вольная Беларусь. Миколай.
Жанчына знайшла змяю ў снезе, адагрэла, адкарміла, а потым змяя ўкусіла жанчыну ў шчаку. Паміраючы ў пакутах, жанчына спытала ў змяі, бо ты зрабіла гэта. Змяя адказала, а хіба ты не ведала, што я змяя? Прыпавесць фільму, прыгожаная забойцы. Тое самае адбываецца сёння з ільготнікамі і пенсіянерамі з прыхільнікаў Лукашэнкі. Хіба вы не ведалі, што я Лукашэнка? Падумайце над гэтым, браты расейцы.
Слухачы свабоды дзеляцца сваімі думкамі пра беларуска-расійскія стасункі.
Адзін з слухачоў свабоды гаварыў, што ва ўсіх страданнях Беларусі вінаваты еўрапейцы. Давайте заглянем у історыю. Хто агнём і мечом праходзіў па беларускаму княжаству і цэлымі гарадамі ўвадзіў беларусаў рабства? Толькі Канстанцін Астроскі за 30 лет адбіў болей 70 нашэсцей татар і расіян. А сколько страданий принес белорусам Иван III и Василий III? Против кого поднял восстание воевал Кастусь Кореновский? Суворов жестоко вешал белорусов, как спартанцы, по обе стороны дороги, от Варшавы до Вильны. А Петр I сжег Могилев. Кто в 30-е годы расстреливал белорусов и возил их в Сибирь? Какой народ оккупировал Беларусь и навязал народу свой язык? Куда делись советские вклады белорусов? Какая страна поддержит режим Лукашенко? Не европейцы, а Москва. Всего доброго, Светлана.
Аўтары тэлефанаванняў таксама турбуюцца станам беларускай мовы.
Я хочу сказать из города Солигорска, Нине Ермолинской. Я тоже ваш однодумец. Вы говорите, чтобы наша мова была везде. Пока нам не будет кировать этот спекулянт, как он назвал предпринимальников, у нас мова белорусская ожидать долго придется. Но я думаю, что час наближается. Я купил себе тарелку с подорожниковую и гляжу все государства. И все размовляют на своей мове. И мне просто становится обидно до слез, что у нас издеются с нашего народа, с нашей истории.
Беларускі прэзідэнт жаліцца, што яго грязю паліваюць, а на той бруд, які ліецца у ламаючых языкі ад русізма дыктараў беларускага тэле. Хто аддаў на гэты бруд загад? Хто вырывае ад нас беларускасць? Хто?
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.